Blaðsíða 138. Ástralía. Ástralía er eina ríki heims sem nær yfir heilt meginland. Það í breska samveldinu og drottning Bretlands jafnframt drottning Ástralíu. Ástralía næstum jafn stór og Evrópa og þar sem íbúarnir eru ekki nema 23 miljónir landið mjög strjálbýlt. 70% landsmanna búa í strandhéruðunum í suðaustri þar sem vætusamara og veður ákjósanlegra til búsetu. Þar eru flestar af stærri borgum landsins, Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane, höfuborgin Canberra og Hobart á eyjunni Tasmaníu. Elstu leifar mannvist í Ástralíu eru 50.000 ára gamlar, en vegna þess að frumbyggjar álfunar þróuðu aldrei með sér ritmál lítið vitað sögu hennar fram til þess tíma þegar Evrópubúar komu þangað fyrst. Árið 1788 settust fyrstu landnemarnir að í Ástralíu. Það voru Bretar sem stofnuðu fanganýlendu þar sem borgin Sydney nú. Í kjölfarið fylgdu fleiri landnemar aðalega frá vestanverðri Evrópu í fyrstu. Á undanförnum áratugum hefur fólk flust þangað í ríkari mæli frá austanverðri Evrópu og Asíulöndum eins og Kína, Vietnam og Indonesíu. Ástralía fjölmenningarsamfélag og halda margir innflytjendur fast í sínar fjölskyldu hefðir. Nú orðið Ástralir flestir komnir af Evrópumönnum. Að þessum 2% Ástrala afkomendur frumbyggja, en það var þeim markvist fækkað þegar Evrópumenn fluttust þangað. Nú búa flestir frumbyggjar í Nýja Suður Wales og Queensland, en einnig á sérstökum verndarsvæðum á strjálbýlli svæðum landsins. Efst á blaðsíðu 138 ljósmynd í myndatexta segir: Óperuhúsið í Sydney vinsæll áningastaður ferðamanna.